Dobrý den, začíná další díl podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. No a nejsme na to sami, máme tady taky své hosty a dnešním hostem je Dan Heuer. Ahoj Dane.
Dobrý den, ahoj, děkuji za pozvání.
Jeho tématem je udržitelnost. V roce 2018 spolu založil konzultační firmu Fair Venture. Spolu s Lenkou Hojerovou pomáhá firmám zavést udržitelnost. Co to vlastně je, to se dozvíme. Obecně to spočívá především v analýze dopadů firmy, vytvoření strategie udržitelnosti a vytyčení cílů nebo zavedení odpovídajících procesů. Wow. Dane, co to je ta udržitelnost?
Tak udržitelnost je koncept, který vznikl v podstatě na úrovni států, jak bychom měli zacházet s planetou, fungovat, nastavit ekonomiku, aby jsme tady mohli být i za 100 let, aby jsme se chovali k planetě šetrně. A když si to vezmeme do toho světa firem, kdy ty firmy často nevědí, jak se k tomu postavit, jestli to je téma pro ně nebo ne, tak v podstatě v případě firmy to je o tom, jak vést firmu, jak fungovat, jak být úspěšný, i za toho předpokladu, že se chováme šetrně, udržitelně a odpovědně ke společnosti, k planetě a ke svému okolí.
Zajímá to vůbec malé firmy, malé podnikatele?
Tak jsou firmy, které to zajímá hodně, které si na tom staví svoji unikátnost a je to často samozřejmě o lidech, protože firma je nakonec skupina nějakých lidí, takže jsou firmy, kde to je přirozené, protože ty lidi to zajímá a chtějí žít tak, jak uznají za správné. A samozřejmě jsou firmy, které se zaměřují na něco jiného a dávají tomu přednost a tohoto jim přijde, že to není něco, čím by oni se měli zabývat.
Ale žijeme tady všichni spolu na jedné planetě, takže bychom se o ní měli starat. Já si dovedu představit téma udržitelnosti na úrovni těch států, ale jak může přispět firma?
No, to je často ten problém, s kterým my se snažíme pomoct, protože jak pro státy, tak třeba i hlavně pro jednotlivce, to je v podstatě na základě nějakých emocí. U těch jednotlivců, u těch států, to je na základě toho, jak se domluví mezi sebou, co chtějí voliči, ale u firmy to tak jednoduché není. Nemůže se prostě firma rozhodnout, my budeme třídit odpad a nepoužívat maso a to je všechno a je nám jedno, jak to dopadne. Takže u firmy to je nějaký ucelený proces, kdy ta firma musí plánovat, musí se rozhodnout, udělat si analýzy, zjistit, jaký to bude mít dopad na její fungování, co chtějí ty její stakeholdři, takže zaměstnanci, zákazníci. A na základě toho se pak rozhoduje, plánuje, dosahuje svých cílů a přijímá ty opatření a pak z toho má i výsledky.
Je něco malého, co by firma mohla udělat hned? Nestálo by jí to moc času a peněz?
Je toho spoustu, ale to je taková zapeklitá otázka, často ji dostáváme. Nechceme na ní moc odpovídat, protože ta udržitelnost nevisí někde nahoře, není to nějaký model, který lze jen tak přijmout, je to v podstatě uvnitř té firmy, je to o tom jít najít. Takže když si ta firma udělá zapojí ty stakeholdery, zjistí, že ty zaměstnanci, zákazníci, co oni chtějí, tak to může být to, že jim vadí problematika odpadů a začnou třídit odpady. A to je taková ta klasická první věc, která je jednoduchá udělat. Ale zároveň to může být to, že jim vadí jejich dopad na společnost, nebo to, že nějakým způsobem otravují, ať už to je společensky nebo je environmentálně, to svoje okolí. A pak zase řeší to, takže měli by začít právě tím první malou věcí by mělo být asi to zjistit si, co je v podstatě tento téma, kterým oni by se měli zabývat.
Takže první krok je, že koupíme si ty barevné koše a budeme třídit odpad.
To jsem právě se tomu chtěl vyhnout. To samozřejmě první krok není a často se to tak bere, ale první krok je zjistit, čím ta firma může přispívat společnosti, protože firma je zde vlastně od toho, aby naplňovala potřeby společnosti. Takže co je ta přidaná hodnota, kterou jí může dávat?
Tak možná zkusme dát nějaký příklad. Aha. Vzpomněte si na nějakou firmu, se kterou jste spolupracoval a co jste vlastně změnili?
Jasně. Tak jestli můžu zmínit konkrétní firmu, s kterou spolupracujeme, tak je to firma, která se nazývá Sonentor. Oni jejich vlastně dodávají čaje a koření. Je to jejich opravdu, bych řekl, identita, že to je všechno udržitelné, ekologické, bio, snaží se dovážet z lokálních surovin, s certifikací bio a tak dále. A samozřejmě jejich konkurence, nebo řekněme, v tomto odvětví se může stát, že ty firmy prostě a jednoduše jenom vyrábí ty čaje, dodávají je na trh a snaží se jich vyrobit co nejvíce. Z jejich hlediska to je, oni si vlastně přivzali ještě jednu takovou nějaký cíl, a to je vzdělávat tu společnost. Takže se snaží, aby vydávat různé, nevím, informační blogy, pozývají lidi na prohlídku té jejich výroby, vydávají časopisy a vlastně měří si i tohle, jakým způsobem ovlivní tu společnost, aby byla environmentálně odpovědná, nebo aby věděla o tom příspěvku, který tohoto v podstatě jednání přináší. Takže to je třeba nějaký cíl, který už oni si vytyčili mimo to jejich podnikání. A samozřejmě to pomáhá i tomu jejich podnikání. Jde to ruku v ruce. Nikdy to není tak, že by si tím ubírali nějaký svoje pole. Vždycky to je naopak, že si tím ještě pomáhají dál.
Mm-hmm. Jak to může pomoct té firmě?
No, to je zase spoustu možností. Samozřejmě jsou takové ty klasické finanční úspory, které každého napadnou, jako jsou úspory energií, úspory za odvoz odpadu a tak dále. To je taková klasika. Pak podceňovaným nebo často neviděnou výhodou je fluktuace, protože dnešní mladá generace, když nastupuje do práce, tak už se často nedívá jenom po penězích, ale i o tom, pro koho pracuje, co je to za firmu a co to dělá. A ta udržitelnost je, řekl bych, docela dobré lákadlo. Takže když ty lidi pracují a vidí ten smysl v té firmě, tak se snižuje fluktuace, což je samozřejmě strašně nákladná věc, když se musí stále nabírat nové lidi. Takže to je jedna z velkých úspor. A pak samozřejmě je to, jak jsem říkal, když ta firma si to vytyčí jako nějakou identifikaci, tak to může být pro ní i zisk v tom co vyrábí a co prodává.
Takže mi chcete říct, že když budeme dělat něco pro to, aby jsme se starali o naší planetu, tak nás to nebude stát peníze navíc, ale naopak nám to může něco přinést nebo ušetřit?
Je to tak určitě. Samozřejmě neříkám, že to je vždycky zisková záležitost, je to samozřejmě, jak si to ta firma naplánuje. Takže jsou tam nějaké investice, může se to vrátit za 10-20 let, může se to vracet hnedka a může to ta firma pojmout tak, že si prostě ubere ze zisku a bude ty peníze dávat a přispívat do rozvojových zemí. A samozřejmě tam se ta návratnost nevrátí v našich životech možná, ale třeba se to jednou vyplatí, že jsme jim pomáhali. Takže, nebo určitě se to vyplatí, pokud jim dokážeme pomoct. Takže je to opravdu na tom, jak se ta firma nastaví, jak se to naplánuje, a může to být velmi zisková záležitost.
Uh-huh. Co všechno udržitelnost je a co udržitelnost není?
Často se, hlavně teda v České republice, ale všude na světě, děje takové to, říká se tomu CSR, nebo společenská odpovědnost. Ono to je ve svém jádru dobrá věc. Je to v podstatě to samé, co udržitelnost. Je to nějaké odpovědné chování. Ale často to vlastně spadá do takového toho marketingu, kdy nazývá se to také greenwashing, kdy já v podstatě jenom natírám něco na zeleno nebo ta firma a snažím se vypadat, že jsem odpovědný, ale nejsem. A to je pak udržitelnost není. Když ta firma v podstatě nedělá nic sama se sebou, nesnaží se být lepší, ale jenom vydává nějaký produkt, který je zabalený v papíru, který vypadá, že je recyklovaný, ani není, je na něm napsáno super green produkt, a to je, samozřejmě udržitelnost není, to je jenom nějaký marketingový tah. Takže tam když začínáme, tam se vlastně začíná odzadu. Tam se začíná od toho, chceme dobře vypadat, ale nejsme dobří. Takže udržitelnost je, když začínáme u sebe, zjistíme si, co chceme dělat, zjistíme si, jakým způsobem to chceme dělat a jaké budou kroky a jak snížíme naše dopady, pak to udržitelnost je, ale pokud chceme jenom tak vypadat, tak to samozřejmě je jenom nějaký marketing.
A jak pomáháte firmám, aby našli tu správnou cestu? To je vaše práce.
To je naše práce. Říkám jim to, co říkám tady, a procházíme s nimi ty první kroky. Takže v podstatě jim pomůžeme udělat analýzu trhu, jejich stakeholderů, nějaké dotazníková šetření. Sejdeme si, co v podstatě jsou ta jejich témata, kterými by se měli zabývat, kterými se chtějí zabývat, protože samozřejmě to je o tom, co chtějí dělat, nejenom co po nich někdo požaduje. Tam se to nějakým způsobem propojuje. Pomůžeme jim nastavit cíle, například se to i spojuje s cílemi udržitelného rozvoje, neboli SDGs, což je 17 cílů. Tam oni si můžou říct, k čemu přispívají, k čemu chtějí přispívat, co pro to budou dělat. A pak si nastaví cíle, řeknou si, jaká opatření k tomu přijmou, Tak opatření může být opravdu jako nepřeberné množství od environmentálního managementu, kdy si počítají právě ty energie, po to, že se starají lépe o své zaměstnance, že přispívají tomu svému okolí. To nechci vyjmenovávat, protože tím zapomínám spoustu dalších opatření, kterých je opravdu, to záleží opravdu na té firmě, co si zvolí, co si vymyslí, a my jim s tím samozřejmě pomůžeme. No a na konci je takové to, co je taky velmi oblíbené zde, vytváření reportu, kdy se vlastně vytvoří ten dokument, kde je sepsáno, co všechno ta firma dělá, jakou má výkonnost, a tou se pak může chlubit a vlastně ukazuje to těm svým dodavatelům, investorům, zákazníkům, zaměstnancům, a to je ta vizitka té udržitelnosti.
Je pro vás těžké firmy přesvědčit, aby se udržitelností zabývaly, aby využili vašich služeb?
No, záleží na té firmě. Samozřejmě jsou, jak jsem říkal na začátku, jsou firmy, které si to berou za svoje a s tím přesvědčovat nemusíme. Ale myslím si, že naší takovým cílem jsou právě ty firmy, které to nějakým způsobem dělají, chtějí to dělat dobře a v podstatě se míjí účinkem, protože to dělají z nějakého rozhodnutí, že my teďka půjdeme sbírat odpadky do parku nebo natírat ploty, protože to je CSR, protože to je dobré, a v podstatě s tím nejsou spokojení zaměstnanci, okolí se na ně dívá divně, ničemu to neprospěje, nebo teda prospěje to tomu parku, že uklidí ty odpadky, ale v podstatě tu firmu nějakým způsobem nezlepší, nevydá se lepší cestou, takže tyhle ty firmy v podstatě tam máme nějaký úkol, že si vysvětlujeme, že to je nějaký proces.
Mm-hmm. Měl by se tou udržitelností zabývat každý? Spíš otázka je každá firma, už třeba když je někdo podnikatel sám na sebe, nebo má 2-3 lidi, nebo kdy to vlastně přichází, tohleto téma?
Ty menší firmy to mají jednodušší v tom, že jsou malé a je to pro ně vlastně přirozené. Oni nemají velké dodavatelské řetězce z Číny, z Afriky, a v podstatě malé firmy jsou udržitelné už sami o sobě, protože jsou lokální a ty lidé mají nějakou zodpovědnost uvnitř sebe, vůči tomu svému okolí, nemůžou se schovat za tu značku nebo za nějaký ten kolos. Takže tam v podstatě ta udržitelnost je přirozená a už nějakým způsobem začíná a stačí si uvědomit. Teď jsem něco chtěl ještě dodat, a už jsem zapomněl.
Takže je dobré to podchytit už v tom začátku, při tom rozvoji firmy, je začít dobré, uvažovat tímhle směrem.
Je dobré si to uvědomovat, třeba, že ty firmy vůbec nějakým, že ta udržitelnost je, už se na to třeba nějak navazovat, přemýšlet, tak udělám to třeba takhle, protože to je vlastně lepší, pro mě je to udržitelnější. A nemusí to být vytváření velkých strategií, posílání dotazníků a vytváření reportů, ale stačí nějakým způsobem přemýšlet a považovat to za nějakou hodnotu, kterou ta firma chce jít. Ať už když ten člověk je sám, nebo že jsou dva, nebo jsou tři, nebo jich je 50, tak tam se to vlastně dělá mnohem lépe, protože se dokážou lehce dohodnout a dokážou to tam směřovat.
Byste takové malé firmě doporučil, že by si udělali konzultaci třeba jednou za rok, že by se podívali na to vůbec, kde jsou, co by mohli udělat, a tam asi nebude za tolik práce u té malé firmy, nebo bude?
No určitě tam bude mnohem méně práce a ty velké firmy se zabývají pak všemi těmi oblastmi, environmentální, sociální, ekonomickou, v každém této oblasti jsou různá témata, kterými oni se musí zabývat. Ta malá firma samozřejmě nemusí procházet všechno, to by bylo úplně šílené a každý by se díval, co to vlastně dělají, ale můžou si vybrat jedno, dvě témata, kterými se zabývají, když něco vyrábí, tak z čeho to vyrábí, a můžou se snažit třeba preferovat recyklovatelné obaly nebo vyrábět z recyklovaných materiálů a vybrat si toto jedno téma, nějak se v tom rozvíjet, stát se v tom výjimečným, a tam v podstatě jako přichází ten úspěch potom. Já jsem chtěl ještě dodat, teď jsem si vzpomněl, že dřív panovala taková teorie, nebo takové, ono to tak i bylo, že udržitelnost je něco navíc, takže ta firma je zelená a je to její výhoda a lidé si za to připlatí. Dnes už to je trošku posunuté a je to v podstatě tak, že to už je nějaká samozřejmost. Hlavně u těch velkých firm teda, ale u těch menších už to je něco, co ten zákazník požaduje, aby ta firma prostě nebyla neekologická, nešpinila. To už je něco, co by ta firma měla dělat z základu, a plus je tam nějaká kvalita produktu, nějaká značka a tak dále.
Jak jste se vůbec dostal k tomuhle tématu?
No, pro mě to bylo tak nějak přirozený. Já jsem si to nevybral, já jsem odmala měl rád přírodu, jsem z podnikatelské rodiny, studoval jsem udržitelnost na základě toho a vždycky jsem přemýšlel, jak vlastně ty firmy do toho zapadají, protože jsou teorie, že firma je nějaký zlo a nějaký, v tom systému vlastně jenom získává ten zisk, snaží se něco sebrat od těch lidí. A to se mi nelíbilo, to jsem tak nějak považoval, že to přece není možný, vždycky lidi podnikali, vždycky obchodovali. Tak co ta udržitelnost vlastně znamená pro ty firmy? Tak jsem se na to začal specializovat, jak na vědecké úrovni, tak v podstatě tady v té poradenské úrovni. A tak nějak to je něco, co je takové moje poslání. V podstatě vzít ty firmy a pomoct jim dostat se do toho udržitelného systému.
Jak se zabýváte udržitelností na vědecké úrovni?
Studiu doktorát na Karlově univerzitě o hodnocení udržitelnosti. Tam je Centrum pro otázky životního prostředí. Takže tam právě se hodnotí třeba i firmy, se hodnotí vzhledem k udržitelnosti, jsou nějaké indikátory, nějaké indexy, jak se to posuzuje. Takže tak.
Ale vy nejste vědec, vy jste podnikatel.
Já jsem podnikatel, který se zabývá i tou tematikou na akademické úrovni, ano.
Jaké to je podnikat v takovémhle oboru?
Je to... Já myslím, že podnikat je krásné vždycky. A v tomto oboru je to zde nový obor. My jsme v podstatě v takové síti, já jsem v takové síti poradců pro udržitelnost v Německu. Jsem členem jediným z Čech, takže mám úžasnou možnost podívat se i, jak to funguje tam. A ten trh tam je neskutečně rozvinutý. Tam jsou poradci pro velmi konkrétní oblasti v té udržitelnosti, jako je emise z dopravy, dodavatelů a tak dále. To u nás ještě takhle v podstatě potom ani není poptávka, to ještě ani nikdo neřeší. Takže se to tady tak nějakým způsobem rozjíždí, takže z toho mám radost, že můžeme přinášet i nějaké poznatky ze západu a z jiných rozvinutějších zemí, zemí, kde to téma už je rozvinutější. A takže já jsem spokojen.
Takže nepociťujete velkou konkurenci, naopak máte pocit, že přinášíte něco nového.
V tomto oboru v podstatě bych neřekl, že to je konkurence, jsou tady i jiné firmy nebo jednotlivci, kteří se tím zabývají. Všichni se známe, všichni si pomáháme, řešíme to, protože to není o tom, že bychom se snažili být lepší než ten druhý, ale snažíme se všichni o nějaký vyšší záměr, takže si tady v tom pomáháme a spojujeme se.
Jaký by mohl být ten vyšší záměr? Jaká by byla vize třeba pro firmy, jak by fungovaly udržitelně? Máte takovou představu? Ideální?
No, zase, já to nerad říkám, jak by firma měla vypadat, ona si to musí zjistit sama, jak ona by měla vypadat. Může být firma, která nemá žádnou uhlíkovou stopu, a pak může být firma, která se naopak zaměřuje na tom, že v podstatě dělá obrovskou službu svému regionu nějakým způsobem. Takže není jedna kuchařka nebo není jeden recept na to, a to si myslím, že v tom je ta krása, že ta firma si opravdu může najít tu udržitelnost někde sama, takže to bych nerad říkal takovouhle jednu vizi.
Uh-huh. Má udržitelnost něco společného i s lidmi uvnitř týmu, uvnitř té firmy?
Velmi. Určitě, my v podstatě to spojujeme, to je taková naše ještě náš odkaz pro tu firmu, že tam to začíná. Pokud ty lidi v té firmě tomu nevěří, nechápou vlastně, co se děje, proč se to děje, tak je to všechno zbytečná práce, která v podstatě se udělá a pak to se spadne do těch starých kolejí. Takže tam to začíná a tam to končí vlastně v tom týmu, v těch lidech, kdy oni musí být s těmi hodnoty, s těmi cíly nějak seznaní, musí tomu rozumět, musí to i chtít, vlastně to vychází z nich, že to je to něco, co oni chtějí. Pak se teda projde celý ten proces, který už jsme si řekli, to nějak, že se berou nějaká ta opatření a pak se zase komunikuje v podstatě s tím týmem. Je to teda samozřejmě u těch už středních firm, kde je těch 50-100 lidí, tak tam se pak zase nějakým způsobem komunikuje, co ta firma udělala, proč to udělala, co tím vlastně zamýšlí. Já mám takový příklad, je to teda z obrovské firmy, je to BMW, kde jsme dělali takový průzkum toho, jak oni se k tomu staví, a oni právě říkali, že taky to je pro ně alfa omega a strašně se jim to osvědčilo, že vydají na konci ten report, z toho udělají ještě takový leták, výcuc, a to předvádějí těm zaměstnancům, dávají jim to na obědech jako nějaké na stůl nějaké letáčky, dělají webináře a vlastně o tom informují, a to je celé to gro, že ty lidi pak vědí, proč to dělají, chtějí pro tu firmu pracovat, protože to je její identita. A pak vlastně zúročují všechny ty aktivity, které v tom udělali. Pokud ta firma to nějak udělá to marketing a ten zaměstnanec vůbec neví, že se to udělalo, proč se to udělalo a neumí si to ani obhájit, tak je to v podstatě kontraproduktivní, protože pak to vypadá hloupě.
Má udržitelnost nějaké spojení třeba s tím, jestli se pracuje z domova, nebo jestli všichni lidi jezdí daleko do nějaké velké firmy? Je tady nějaký trend nebo názor?
Zase můžeme si říct, že to je nějaký standard, že budeme přecházet na home office, budeme snižovat uhlíkovou stopu té firmy a je to budoucnost. Naproti tomu můžeme říct, my si zakládáme na tom, že jsme podnik, který se spolu baví, potkáváme se, jsme nějaký tým, jsme sociální a tohle to není pro nás cesta. My nechceme být člověk zavřený doma celý den v depresích, že vlastně nikoho za celý den neviděl a pokud je to hodnota, tak se budou tady tím zabývat jinak tou dopravou a řeknou si, nebudeme všichni jezdit do práce autem, kdy jeden člověk sedí v autě a stojí v koloně za tím člověkem před ním, který taky sedí, ale budou se tím zabývat nějakým způsobem jako hromadná doprava, sdílení aut, půl na půl home office a práce a tak dále, takže a snižovat tu stopu jinak.
Vidíte, to je úplně zajímavý pohled, protože ten trend je takový, že se podporuje ta práce z domova, ale možná málo kdy si lidi uvědomují, že to má i spoustu nevýhod a to je třeba ta izolace.
No, tak já právě zase nechci říkat, jak by to mělo být. To nemám tu autoritu, abych řekl, všichni pracujte doma, protože to pro vás znamená, že snížíte uhlíkovou stopu, protože nakonec to může tu firmu stát i jako nějakou právě takovouhle kolektivní soudržnost. A ty dopady hlavně, to je taky, to nemusí být ten hlavní dopad té firmy. Když si udělá analýzu třeba produktu, life cycle analysis, takže analýza životního cyklu toho produktu a podívá se, kde je ten největší dopad, tak často zjistí, že to je úplně něco jiného, než řeší, že to je třeba doprava těch surovin z dalekých krajin, nebo naopak to používání toho produktu. A že v podstatě to, jak ty lidi se dopravují do práce, je naprosto minoritní. A ta firma vydává spoustu energie na to, aby to řešila, a přitom by mohla to řešit řešit nějaký jiný problém mnohem efektivněji.
Vidíte kolem témata udržitelnosti nějaké mýty, které bychom tady mohli zbořit?
My už jsme jich hodně naťukli. V podstatě je to právě to, že je to nějaká protiváha tomu, jak ta firma třeba škodí v té planetě, nebo jaký má negativní dopady. Takže taková ta klasika, budu mluvit v takových těch nejběžnějších pojmech, takže máme nějakou uhlíkovou stopu, děláme nějaké emise, tak na druhou stranu děláme nějaký program pro děti a tím to vyvážíme. Takže to je takový ten mýtus, že to vyvažujeme. Ta správná cesta by měla být, že ta firma se celá v podstatě začíná směřovat tím udržitelným směrem, takže se mění vlastně vevnitř a snaží se to celé snížit a ne, že to vyvažuje. To je jeden mýtus a druhý, co mě napadá takhle, tak je v podstatě, a to už jsme taky řekli, ten marketing, že ta firma to zadá marketingovému oddělení nebo nějakému člověku, který se stará o to, aby ta firma vypadala zeleně, ale zase neprojde to celou tou firmou, ty lidé o tom nevědí, vedení v podstatě to má jenom jako nějaký úkol, který je splněný a nedělají se z toho nějaké další závěry, aby ta firma se nějakým způsobem změnila vevnitř, takže to je taky mýtus.
Že skrz celé to naše povídání vnímám, že asi nemá smysl dělat nějaké dílčí kroky chaoticky nahodile, ale že je potřeba to pojmout komplexně jako proces.
Úplně přesně, tak to je vlastně to, co říkáme, tak to jsem rád, že jsme se k tomu dostali. Je to tak, že v podstatě přebrat si to, co je ten přínos pro společnost, který můžeme dát, zaměřit se na jednu, dvě věci u těch menších firm a tím se zabývat a ne dělat právě to, že v médiích jsme viděli, že je sucho, klimatická změna, tak snížíme emise a po druhé tam je napsané, že se budou zakazovat plasty, tak zase nebudeme používat plasty a to pak tu firmu může stát za 2-3 roky dost úsilí zase to všechno změnit, protože samozřejmě to může být zase všechno jinak. Takže spíš se zaměřit na to téma, které nás zajímá a tomu se věnovat pořádně.
Tak už jste mě přesvědčil, že udržitelnost je téma, které by mě zajímalo. Řekněme, že mám malou firmu. Chtěl bych nějak přispět, chtěl bych, aby ta firma byla úžasná navenek, aby i uvnitř to fungovalo výborně. Tak co pro to mám udělat? Jak vypadá taková spolupráce s vámi konkrétně?
Tak já už jsem trošku naťuk. V podstatě první řadě podívám se, co je v tom odvětví nějaký trend, co se děje. Porovnám to s tím, co mně přijde hodnotné, co ode mě čekají zaměstnanci, co ode mě čekají zákazníci a dospěju k nějakým tématům, která řeším. Řeknu příklad, právě například ta klimatická změna třeba, to je teďka velké téma, já s tím třeba mám nějaký problém, čekají to ode mě zaměstnanci, zákazníci, tak to budeme řešit, spočítáme si uhlíkovou stopu, zjistíme, co je ten největší dopad, který máme, například vytápění, spotřeba energií a přejdeme na zelenou energii. To je takový klasický proces, kterým si můžeme projít.
Tak pojďme ale konkrétně, co to znamená pro mě jako majitele firmy, co já pro to budu muset udělat, budu si s váma o něčem povídat, budeme se setkávat, jak to bude vypadat.
Takže si uděláme nějakou analýzu a zjistíme vlastně přes dotazníky, to děláme my v podstatě, že sestavíme nějaký dotazník, zjistíme, co ty stakeholders chtějí, představíme to tomu majiteli a vypracujeme si nějakou strategii, nějaký plán a to v podstatě děláme na nějakém setkávání v rámci workshopů nebo v rámci sezení a debat, aby to souznělo s tou firmou. Takže je to taková spolupráce, kdy se setkáváme a děláme to v podstatě dohromady.
Jak se dopracujeme k tomu, co vlastně by ta firma mohla udělat, čím by mohla přispět? Jak si mám vybrat, jestli se mám zabývat tím životním prostředím nebo nějakými sociálními tématy?
Vy si vlastně vůbec vybírat nemusíte. To není to o tom rozhodnutí, jakože sedíme a říkáme si to, tak je lepší tohle nebo tohle. V podstatě to vychází z toho, co řekne ta analýza. Takže když vím, že se mě zaměstnanci nebo dodavatelé ptají na takováto témata, tak vím, že to je nějaké něco, co bych měl řešit a pak z toho vychází, že ano, to je to, čím se budeme zabývat.
Uh-huh. Vy potom uděláte analýzu na základě těch výstupů, které z těch jednání vzejdou a navrhnete nějaké konkrétní kroky, co bychom mohli udělat.
Přesně tak, vlastně vytvoříme nějakou strategii, kde je nějaký cíl, který odpovídá zase nějakým obecným cílům třeba na mezinárodní úrovni. Řeknu příklad zase z těch emisí do roku 2050 chce být Evropa vlastně bezuhlíková, tak ten cíl by měl nějakým způsobem korelovat s tímto tvrzením. Takže si dáme nějaké cíle a pak představíme kroky, které k tomu povedou, aby se toho dosáhlo.
Budeme nějakým způsobem měřit, jestli jsme se dostali tam, kam jsme se
přesně tak, dostali. Tam jsou nějaké vlastně cykly, většinou to je rok nebo dva, kdy se vlastně takový ten klasický plan do checked act. Takže něco naplánujeme, uděláme to, pak vlastně měříme, jak se to posunulo, můžeme na to vydat ten report nebo ne, to je vlastně na každém, jestli se tím chce zabývat a pak se na to nějakým způsobem reaguje zase dalšími aktivitami.
Existuje tady nějaká třeba instituce nebo organizace, která by posoudila udržitelnost firem a pokud firma bude udržitelná, tak bude to mít třeba do budoucna nějaký vliv na snížení daní nebo na nějaké výhody?
Tak teď vlastně vyšla nový návrh legislativy Green Deal Evropské unie, kde se právě počítá s tím, že ty firmy budou zvýhodňované, že budou moci získávat dotace, pokud budou udržitelné. Ještě to není úplně jasně definované, takže nechci úplně říkat, co to znamená, ale nějaké zvýhodnění by tam být mělo. Těch organizací, jak posoudit, jestli ta firma je udržitelná, je nepřeberné množství různých certifikací, kde ty firmy získávají certifikace za to, že dosahují nějakých výsledků, nebo jsou soutěže. U nás je například Green Brands, který je právě také z Německa, což je vlastně certifikace, která si zakládá na tom, že je velmi přísná, nestranná a ta dá té firmě to razítko, jenom pokud je opravdu udržitelná. Takže to mě teďka napadá jako jedna z možností a pak jsou samozřejmě různé žebříčky mezinárodní, kde ta firma může uspět. Ale je to teda, abych pravdu řekl, spíš pro ty velké firmy, které se snaží, pro ně to je nějaký cíl se porovnávat s těmi velkými a být nahoře na těch žebříčcích. Pro tu malou firmu to je spíš o tom opravdu dát té společnosti nějaký příspěvek a ne být dobře na žebříčku.
Jaké jsou vaše osobní cíle pro tento rok? Máte nějaký plán, co byste chtěl změnit?
My pro tento rok už snad na začátku roku budeme uvádět systém, kodex udržitelnosti se to jmenuje. Je to systém, jak si právě firmy můžou vytvořit report a zevidovat jejich dopady. Je to dělané na právě menší a střední firmy, aby to bylo jednoduché. Je tam 20 otázek, na které oni si odpoví a udělají si nějaký přehled vůbec, jak ta firma si stojí, jak funguje. Ten systém je z Německa a my se ho právě snažíme, nebo přinášíme ho do České republiky spolu s MPO. A takže to je takový velký milník, který letos nás čeká. A pak máme samozřejmě několik různých projektů s firmami, které mě těší a na kterých budeme pracovat.
Tak já vám přeju, ať se vám to všechno úžasně naplní a daří, ale do dnešního dílu podcastu Time Toasters se bohužel už více nevešlo. Budeme rádi, když nás budete nadále poslouchat v aplikacích Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Těším se zase někdy příště. Ahoj.
Tak ještě jednou děkuji za pozvání a mějte se hezky. Ahoj.